Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 23. septembar u vestima dana. Za promjenu izbornih uslova potrebno je od 7 dana do 3 mjeseca, poručio ministar Nebojša Stefanović. Korak smo bliži dogovoru o deblokati rektorata, rekla rektorka. Jedan od najvećih svjetskih tur operatera, britanski Thomas Cook, objavio bankrot. Počinje 74. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, najavljen susret Vučić-Merkel. Spomenik žrtvama Drugog svjetskog rata na Brezovici nije oštećen, izjavio komandir kosovske policije Dragan Ivanović. Sutra do 19 stepeni kiša. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti profesora Čedomira Čupića o promjeni izbornih uslova koje najavljuje Nebojša Stefanović.
To je samo kupovina nekog vremena i s druge strane jedna moguća obmana. Jedini razgovor jeste sa Vučićem. Ovo su sve njegov servisi. On je pretvorio izvršnu vlast u servis.
Da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima političku moć da disciplinuje srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, nekadašnji ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasović?
Mislim da ima političku moć i drugo, mislim da želi da ga disciplinuje, ali smatra da još nije došlo vreme za tako nešto. Onda kad bude stigao mig da to uradi, on će uraditi.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je na čelu vladine radne grupe za poboljšanje izbornih uslova, izjavio da je za primjenjivanje seta mera koji je ta radna grupa dala potrebno između 7 dana i 3 mjeseca.
Neke mogu da budu urađene u roku od 7 dana i te mere će biti urađene u roku od 7 dana, neke će biti urađene za 20-ak, 30, neke za 60 dana.
Stefanović je gostujući na RTS-u najavio promjene u Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti i Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije. Istakao je da se radi na zabrani funkcionerske kampanje, odnosno na pooštravanju kaznenih zakonskih normi i preciziranju šta su javni resursi i šta se pod njima podrazumeva. Biće zabranjena bilo kakva politička aktivnost u toku radnog vremena, korišćenje javnih prostorija za političku agitaciju, da se na bilo kom skupu na kome se promovi višu rezultati rada funkcionera ili institucija govori pozitivno ili negativno o bilo kojoj političkoj temi koja se tiče izbora, kazao je Stefanović. Kada je reč o medijima, kaže da se vlast zalaže za dijalog RTS-a sa svim parlamentarnim strankama kako bi se razgovaralo o svemu što misle da je važno da bude deo programa RTS-a. Ministar Stefanović je rekao da po Ustavu nije moguće odložiti izbore za jesen. Profesor Čedomir Čupić, koji je kao član ekspertskog tima protesta jedan od 5 miliona učestvovao u pripremi preporuka za fair izborne uslove, kaže da u onome što je saopštio Nebojša Stefanović nema glavnih predloženih promjena.
Evo nek promjene zakon o predsjedniku. Naprimjer, predsjednik Republike pre stupanja na dužnost zamrzava članstvo u stranci ako je član neke stranke. Predsjednik u toku mandata ne može da prisustvuje sastancima, skupovima ili manifestacijama bilo koje stranke. Jedna stranka ne sme da koristi ime i fotografije predsjednika u toku izborne kampanje. Pa, na primjer, predsjednik Republike Srbije obavezuje se da tokom izbornih kampanja za bilo koji nivo vlasti ne dolazi u posete unutar zemlje, da eventualno već zakazane posete odgazuje dok se ne završi izborni proces. Predsjednik Republike Srbije, ako se kandiduje za drugi predsjednički mandat, podnosi ostavku na dan raspisivanja izbora, na taj način stavlja se u ravnopravan položaj sa svim ostalim kandidatima za funkciju predsjednika Republike Srbije. I pa se, ova promjena važi za sve buduće. Ili drugi, o zakonu u vladi. Premijer, ministri, zamjenici ministara kao i svi imenovani funkcioneri u vladi Srbije mogu da ostanu članovi stranke iz koje dolaze, ali ne mogu da obavljaju stranačke funkcije organima stranke. Znači da se posvete onom što treba da rade. Izvršna vlast ima ogromni posao. Na njoj u stvari počiva kompletna organizacija političkog života. I drugo, premijer, ministri, zamjenici ministara kao imenovana lica koja će učestvovati u izbornoj kampanji na dan raspisivanja izbora podnose ostavku na funkcije u vladi Srbije.
Da li to znači da glavne zahteve stručne grupe 1 od 5 miliona ne sadrži ovo što je govorio Nebojša Stefanović na RTS-u?
Da. Naravna stvar da one bitne, da kažem, zahteve ne sadrži. To je vađenje iz toga predloga radne grupe samo delova. To je samo kupovina nekog vremena i s druge strane jedna moguća obmana. Ovde nema fair izbora ako nisu ozakonjeni fair izbori. Jer jedini razgovor jeste sa Vučićem. Ko su sve njegov servisi? On je pretvorio izvršnu vlast u servis.
Rekao profesor Čedomir Čupić. Razgovori sa studentima bili su konstruktivni, verujemo da smo korak bliže dogovoru. Sutra nastavljamo i verujemo da ćemo na najbolji način doći do rešenja koje će koristiti celoj akademskoj zajednici, rekla je rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović posle sastanka sa studentima koji drže rektorat u blokadi. Sastanak je bio zatvoren za javnost. Studentkinja Valentina Reković rekla je da blokada ostaje dok pregovori traju, nema ulaska službenika. Profesor Čupić je komentarisao pregovore koji su danas počeli o deblokati rektorata koji je pre 11 dana blokirala grupa studenata nakon što je rektorka izjavila da su pripadnici Srpske napredne stranke upali u rektorat i da će ona braniti autonomiju univerziteta.
I mislim to je veliki iskorak kad je u pitanju, znači, i rektor i pozicija rektora, jer je rektor u stvari simbolička funkcija koja brani autonomiju univerziteta. Drugo, to također pretpostavljam da će u ovim pregovorima koji se od danas odvijaju ili ovih dana, da će između ostaloga rektorka konačno doneti odluku da se ubrza procedura oko doktorata Siniše Maloga. Ta procedura je pokrenuta 2015. godine. Ja sam bio u veću, naučnom veću, naučnih oblasti. Mi smo na tom veću, kao znači najveće stručno telo, odbili da se taj doktorat prihvati. Sljedeći potez jeste rektorke da se pozovu na odgovornost članovi profesionalnog etičkog odbora univerziteta što su vratili to na ponovno većanje fakulteta odnosi nauka.
Studenti iz udruženja 1 od 5 miliona drže zgradu rektorata u Beogradu pod blokadom, zahtevajući od rektorke da predloži premijerki Ani Brnabić da smeni ministra financija Sinišu Malog zbog spornog doktorata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetska vest dana. Jedan od najvećih svetskih tur operatera, Thomas Cook, objavio je bankrot posle neuspelih pregovora sa kreditorima, što znači trenutnu obustavu povratnih letova za one koji su u ovom trenutku na odmoru.
Potrebno je sa letovanja vratiti 150.000 britanskih turista koji su uplatili aranžmane preko Thomasa Cooka, čuvene agencije koja postoji 178 godina. Navodi se da je danas trebalo na put da krene više od 20.000 putnika sa kompanijama podružnicama Thomasa Cooka. Zvaničnici nemačke vlade saopštili su da će osiguranje verovatno pokriti troškove većine putnika. Podružnica Condor zamolila je nemačku vladu za zajam kako bi opstala na tržištu. Portparol nemačke vlade potvrdio je da je stigao zahtev iz Condora, ali nije naveo o kolikoj sumi je reč. Zahtev su podržali i sindikati. Španski aerodromski operator AENA saopštio je da je otkazano 46 letova kompanije Thomas Cook. Oglasila se i Turska federacija hotelijera koja je navela da bi kolaps Thomasa Cooka mogao da znači 60 do 70.000 manje turista u Turskoj godišnje. Britanski premijer Boris Johnson, koji se uputio u Njujork na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, obećao je obiman vladin odgovor kako bi se pomoglo mušterijama Thomasa Cooka. Kompanija je bila u pregovorima za rešavanje duga od 1,7 milijardi funti, ali su pregovori propali, što znači da se otkazuju svi aranžmani i čarter letovi kojima turisti treba da se vrate u Britaniju. Britanska vlada preuzela je na sebe najveću operaciju povratka svojih građana u zemlju ikada, preporučujući turistima da ne prekidaju odmor i ne odlaze na aerodrom u sopstvenom aranžmanu. Thomas Cook ima 9.000 zaposlenih i 94 aviona, a bankrot ih sve ostavlja bez posla.
U urušavanju učionice u ponedeljak ujutro poginulo je 7 i ozlijeđeno 57 dece u kenijskom glavnom gradu Nairobiju, rekao je vladin glasnogovornika, prenosi Reuters. Lokalna televizija prikazala je slike radnika Crvena krsta kako prolaze kroz ruševine škole i prenose tela nastradalih do kola hitne pomoći. Savez partija, čiji su članovi većinom izraelski Arapi, obavestio je predsjednika Izraela Ruvena Rivlina da samo 10 od ukupno 13 njihovih poslanika predlaže Benija Ganca, glavnog rivala premijera Benjamina Netanjahua, za novog premijera. Netanjahua sada podržava više poslanika u izraelskom parlamentu i prvo bi njemu mogao biti poveren zadatak da obrazuje vladajuću koaliciju posle izbora 17. septembra u kojima nije bilo jasnog pobednika. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je razgovarao sa šefom ukrajinske države Volodomirom Zelenskim o bivšem potpredsjedniku SAD-a Joe Bidenu u julu mjesecu, ali da nije bilo ničeg spornog. To je izazvalo novi potres na američkoj političkoj sceni, jer sve veći broj demokrata u Kongresu smatra da je pokretanje Trumpovog opoziva jedino rješenje, a preti i pogoršanju odnosa SAD-a i Ukrajine. Dragan Štavljani.
Trump je izjavio da je kazao Zelenskom tokom telefonskog razgovora 25. jula da, citat, ne želimo da naši ljudi, kao što su potpredsjednik Biden i njegov sin, doprinose postojećoj korupciji u Ukrajini. Trump je potencirao da nije apsolutno ništa pogrešno uradio. Biden je jedan od vodećih pretendenata za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke na izborima 2020. godine i negira da je učinio bilo šta nezakonito u Ukrajini. Wall Street Journal je objavio da je Trump zatražio 8 puta tokom razgovora sa Zelenskim da vlasti u Kijevu zajedno sa njegovim advokatom Rudijem Giulianijem istraže poslovne aktivnosti Bidenovog sina Huntera u Ukrajini, ali ne nudeći ništa za uzvrat. Zbog toga demokrate u Kongresu postavljaju pitanje da li je ponašanje američkog predsjednika istovetno prisili. Predsjedavajući Komiteta predstavničkog doma za obavešteni rad Adam Schiff je istakao da ako istraga pokaže da je Trump pritiskao ukrajinskog predsjednika, onda je prešao Rubikon te da njegov opoziv, odnosno impeachment, jedina opcija. Čitav slučaj dospeo u javnost prošle sedmice kada su američki mediji objavili da je jedan uzbunjivač iz redova obaveštene zajednice podneo prijavu generalnom inspektoru američkih obaveštenih službi, uznemiren zbog obećanja koje je Trump navodno dao izvesnom stranom lideru. Predsjednik SAD je optužio uzbunjivača da je pristrasan te da zna da sve njegove razgovore sa svjetskim liderima prate američke obaveštene agencije. Čitava priča počinje 2014. kada je Bidenov sin Hunter postao član upravnog odbora Burisma Holding, ukrajinske gasne kompanije koja je bila pod istragom. Joe Biden je zahtevao od vlasti u Kijevu da smene glavnog tužioca Viktora Sokina sa obrazloženjem da se ne bori protiv korupcije. Međutim, Trumpov advokat Giuliani sada optužuje Bidena da je tražio uklanjanje Sokina kako bi se zaustavila istraga poslovanja Burisme. Joe Biden je zatražio da Trump odmah objavi transkript razgovora sa Zelenskim, tako da, kako je istakao, američki građani mogu sami da prosude. Odbori predstavničkog doma, u kojem demokrati imaju većinu, istražuju medijske navode da je Trump zaprijetio povlačenjem vojne pomoći Ukrajini u iznosu od $250 miliona ako administracija Volodomira Zelenskog ne pokrene istragu aktivnosti Joea Bidena i njegovog sina. Pomoć je bila suspendovana nekoliko nedelja uoči telefonskog razgovora dva predsjednika u julu, ali je Bela kuća saopštila prošle sedmice da će biti upućena Ukrajini. Ukrajinski ministar inostranih poslova Vadim Pristajko negirao je navode da je Trump vršio pritisak na Zelenskog tokom pomenutog razgovora. Michael McFaul, bivši američki ambasador u Moskvi u vreme administracije Baracka Obame, kazao je da Trumpovo ponašanje, bez obzira da li je bilo u okviru zakona ili ne, šalje veoma loš signal Ukrajini u kritičnom istorijskom trenutku po nju.
5 posljednjih godina, od 2015. do 2019. najtopliji je period ikad registrovan na planeti, posle vrelog leta 2019. godine, saopštile su Ujedinjene nacije uoči samita o klimi u prisustvu 60-ak svetskih vođa u Njujorku.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ove nedelje počinje samitom o klimatskim promjenama kao jednim od glavnih fokusa najvećeg svjetskog diplomatskog skupa. Dok se očekuje da u središtu svjetske organizacije dominiraju pitanja Irana i trgovinskih sukoba. Predstavnici više od 190 zemalja okupljaju se na najvećoj svjetskoj diplomatskoj platformi u senci kriza, dok se postavlja pitanje značaja multilateralnih institucija i liderstva Sjedinjenih Američkih Država na međunarodnoj sceni, pišu svjetski mediji. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ove godine održava se u vrijeme lansiranja raketa Severne Koreje. Tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, eskalacije nemira u Kašmiru, protesta u Hong Kongu i propasti afganistanskih mirovnih pregovora, ukazuje Politiko. Uoči ovogodišnjeg okupljanja skoro svako priča o klimatskoj akciji, uz uočljiv izuzetak Sjedinjenih Američkih Država, ali njihove reči ne ispunjavaju obaveze iz Pariskog klimatskog sporazuma, što je izazvalo globalni klimatski štrajk u 4500 gradova, navodi Politiko. Portal, međutim, ističe da se, dok se očekuje da klimatske promjene budu glavna tema na podijumu i van njega na Generalnoj skupštini, po kuloarima više razgovarati o Iranu, energetskom snabdevanju i trgovinskim ratovima. Sa dolaskom predstavnika iz skoro 200 zemalja, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je od vremena hladnog rata do danas najveća svetska diplomatska platforma, ali je, kako ukazuje Politiko, za kritičare to besmislena brljaonica i izgovor za supruge diktatora da uživaju u kupovini na Njujorškoj 5. aveniji. Ovo je godina u kojoj ostatak liberalnog poretka pokušava da zamisli liderstvo bez Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje američki časopis Foreign Policy. Trgovinski ratovi, migracije, snabdevanje energentima, klimatske promjene i iskorenjivanje siromaštva su osnovne teme programa Generalne skupštine, ali su postupci Trumpove administracije, koja povremeno iskazuje prezir prema međunarodnim institucijama kao što su Ujedinjene nacije, stvorili zajednički imenilac, podvlači New York Times. Trump će u utorak izaći na pozornicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde će objaviti da je njegova zemlja najbolja na svetu, ali sa rastom diplomatskih problema njegovo godišnje hvalisanje može zvučati prazno, ocenjuje agencija France Press. Prošle godine rekao je da je postigao više od skoro svih administracija u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, što je izazvalo smeh u sali, podseća francuska agencija i podlači da je pitanje da li će ove godine, sa uzmacima od Severne Koreje preko Irana i Venecuele do Kine, njegovo hvalisanje imati bolji prijem.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Dodajmo da na 74. zasedanju Generalne skupštine je i delegacija iz Srbije koju predvodi predsjednik države. Danas će se Aleksandar Vučić razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. U nastojanju da se domognu boljeg života u nekoj od evropskih zemalja, migranti smišljaju najrazličitije načine, često opasne po život, kako bi prešli neprobojne granice. Današnja vest iz Grčke je ipak nesvakidašnja. Grčka policija uhapsila je desetoricu migranata iz Sirije koji su bili prerušeni u članove ukrajinskog odbojkaškog tima. Migranti su uhapšeni na atinskom aerodromu u nedjelju pošto je policija utvrdila da su pasoši koje su kod sebe imali kao ukradeni ili izgubljeni. Sirijski migranti su nosili identične dresove, sportske torbe, a imali su i dve lopte za odbojku. Migranti će biti izvedeni pred sud zbog pokušaja ilegalnog izlaska iz zemlje sa ukradenim dokumentima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za promjenu izbornih uslova potrebno je od 7 dana do 3 mjeseca, poručio ministar Nebojša Stefanović. Korak smo bliži dogovoru o deblokadi rektorata, izjavila rektorka. Jedan od najvećih svjetskih tur operatera, britanski Thomas Cook, objavio bankrot. Počinje 74. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Spomenik žrtvama Drugog svjetskog rata na Brezovici nije oštećen, izjavio komandir kosovske policije u Štrpcu Dragan Ivanović. Sutra do 19 stepeni kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti Petera Tabaka, ekonomistu Evropske banke za obnovu i razvoj.
Definitivno će prirodno usporavanje u eurozoni negativno uticati na rast izvoza Srbije i na privredni rast zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komandir kosovske policije u Štrpcu Dragan Ivanović demantovao je navode pojedinih medija u Srbiji da je spomenik žrtvama Drugog svjetskog rata na Brezovici oštećen, odnosno da su sa njega uklonjeni zastava Srbije i krst. Nije došlo do oštećenja direktno na spomeniku, nije tačno ono što mediji izveštavaju da je skinut krst. Jedan jarbol jeste skinut, ali nije polomljen i nije uništen, rekao je Ivanović za portal Kosev. Sa sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima Republike Srpske u subotu stigle su dve dijametralno suprotne poruke. Vučićev poziv na mir i stabilnost nakon deklaracije partije SDA, o kojoj nije želeo da daje sud, ali i Dodikovi nagoveštaj i prava Republike Srpske na samoopredeljenje i ocepljenje. Sve mi deluje kao napred smišljena igra, kaže za naš program nekadašnji ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini i jedan od osnivača Lista Danas, Grujica Spasović.
Trenutno je u ulozi velikog mirotvorca, čovjeka koji brine o stabilnosti ne samo svoje zemlje, koja je sve manje stabilna, nego i celog regiona, je Vučić, dok je onaj loš policajac i nestašni dečko Milorad Dodik. Tako da čini mi se da je to unapred dogovoreno. Naravno, to ne, time ne amnestiram drugu stranu, odnosno SDA i Bakir Izetbegović, ako zaista mi nije jasno potpuno šta su oni hteli s onom deklaracijom, a posebno koja potpuno menja sliku i potpuno naravno menja Dejtonski sporazum.
Analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić kaže da Vučićeve poruke koje je poslao u subotu iz Beograda o miru koji je potreban kao hleb nasušni i pozivu na uzdržanost treba čitati i između redova.
Tu bih ipak naglasila da se ova izjava, odnosno stajalište koje je iznio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ipak uzme s jednom dozom rezerve. Znači, možda se to može tumačiti kao neka vrsta retoričkog privida, jer da je zaista bio iskren u namjeri da ne podiže dodatno tenzije u Bosni i Hercegovini i u regiji, mislim da on ne bi ni sazivao taj sastanak i da ne bi se miješao u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Prema njenim rečima, upitno je koliko se poruke iz Beograda o odnosu prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini mogu smatrati verodostojnim, ali smatra da postoji pritisak međunarodnih aktera da se očuva stabilnost regiona.
Pretpostavljam da jedan dobar dio pritisaka, pogotovo iz međunarodnog okruženja, ide na Vučića upravo u tom pravcu da bi se disciplinovao Dodik. Ja mislim da su oni povezani, da su potrebni jedan drugome i upravo kažem da je imao tu moć da ga disciplinuje, onda bi bilo za očekivati i da je Dodik izrekao drugačije poruke nakon sastanka u subotu.
Grojica Spasović pak ima nešto drugačiji stav po pitanju uticaja Aleksandra Vučića na Milorada Dodika.
Mislim da ima političku moć i drugo, mislim da želi da ga disciplinuje, ali smatra da još nije došlo vreme za tako nešto. Onda kad bude stigao mig da to uradi, on će uraditi. Vidite, to već postaje gotovo neukusno koliko je Dodik u Srbiji. Ono što je vrlo važno i dragoceno, to ne treba smetnuti s uma, to je da raste otpor među Srbima u Republici Srpskoj politici koji propagira Dodik. To se manifestovalo i na ovom sastanku kad je gospodin Šarović iznao da sve manje ima pristalica te ekstremne radikalne politike koju zastupa Milorad Dodik.
Prema oceni naših sagovornika, reakcijama na deklaraciju partije SDA skrenut je fokus sa problema u Bosni i Hercegovini, loše ekonomske situacije i političke krize u kojoj je ta država, jer već mjesecima nije formirana vlada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok ministar financija Srbije tvrdi da će Srbija definitivno ove godine zabeležiti rast od projektovanih 3,5% bruto društvenog proizvoda, ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj zadužen za Zapadni Balkan nije siguran u to zbog nekih loših privrednih performansi zemlje ove godine, ali i zbog negativnog uticaja usporavanja privrede Nemačke i Italije, koje su najveći spoljnotrgovinski partneri Srbije. Branka Trivić.
Definitivno će prirodno usporavanje u eurozoni negativno uticati na rast izvoza Srbije i na privredni rast zemlje.
Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa Peter Tabak, ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj, zadužen za Zapadni Balkan.
MMF prognozira rast od 3,5%, ali mi smo skloni prognozi nižeg rasta zbog usporavanja izvoznih tržišta, ali zato što je poljoprivredna proizvodnja bila nešto slabija u odnosu na prošlu godinu, a također i zbog ovogodišnjih problema vezanih za pad industrijske proizvodnje, proizvodnje uglja i električne energije. Dakle, rekao bih da se može očekivati privredno usporavanje ove godine.
Navodi Tabak. Vlada Srbije i ekonomska politika prepoznaju da usporavanje u Nemačkoj i Italiji pogađa privredni rast Srbije, pa zato to pokušavaju da kompenzuju povećanjem domaće tražnje, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Nikolić, glavni urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi.
Imamo najavljeni rebalans budžeta. Država će nešto više potrošiti nego što je planirano. Na svu sreću prihodi idu jako dobro, odnosno budžet se puni na realnim osnovama, prema tome neće se širiti deficit. Dakle, iz tog izvora ćemo kompenzovati taj negativni šok koji je stigao s polja, na koji nismo računali za ovu godinu.
Optimista je i ministar financija Srbije Siniša Mali, koji je pre nekoliko dana rekao privrednicima iz slovenačkog poslovnog kruga da će Srbija imati najmanje 3,5% rasta u ovoj godini. Petar Tabak iz Evropske banke za obnovu i razvoj, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da je 3,5% rasta teoretski moguće, ali njegova procena je da će rast srpske ekonomije biti manji. Nikolić smatra da bi u situaciji kada Nemačka, Italija i druge zemlje iz eurozone usporavaju, trebalo povećati domaću tražnju, podizanjem plata i penzija, većim obimom javnih investicionih radova, kao i time da se srpski privrednici okrenu i novim tržištima, od kojih bi jedno moglo biti Tursko.
Uvijek je dobro diverzifikovati izvozno tržište. Problem je, međutim, što je ovog puta došlo do opšteg usporavanja svetske ekonomije. Kina usporava, a Turska, iako se trenutno oporavlja od recesije, još uvijek ne raste preterano brzo. Tražiti druga tržišta jeste važno, ali je također izuzetno značajno zadržati postojeća, pružanjem proizvoda visokog kvaliteta i konkurentne cene.
Napominje Peter Tabak, a povodom povećanja domaće tražnje, podizanjem plata i penzija, on preporučuje oprez.
Ako u budžetu ima prostora za to i ako povećanje plata ide paralelno sa poboljšanjem efikasnosti u javnom sektoru, tako da on pruža bolje usluge, onda je to u redu. Ali treba imati na umu da su sve otvorene ekonomije obično izvozno orijentisane i da stoga moraju da zadrže izvoznu konkurentnost. Dakle, povećanjem plata u javnom sektoru, a bez podizanja produktivnosti u realnom sektoru, samo će se pogoršati privredna konkurentnost zemlje. Ovo postaje još važnije u situacijama poput ove, kada se spoljna potražnja smanjuje.
Upozorava Tabak. I pored toga što predviđa negativan uticaj usporavanja u privredama eurozone na Srbiju, ovaj ekonomista preporučuje Srbiji da i dalje ostane na kursu fiskalne stabilnosti, jer će to pomoći da se održi privlačno zemlje za investitore. Inače, povodom usporavanja rasta globalne ekonomije, Svetska banka je kao razloge za to navela povišene trgovinske tenzije i posrtanje međunarodne trgovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I za kraj još dve vesti. U Francuskoj počinje suđenje za jedan od najvećih zdravstvenih skandala u ovoj zemlji oko tableta za mršavljanje, za koje se veruje da su ubile oko 2000 ljudi, a mnogima prouzrokovale doživotno oštećenja. Na optuženičkoj klupi farmaceutska kompanija i regulatorna agencija, navodi Guardian. Suđenje za ubistvo i prevaru pacijenata pokušat će da razjasni šta se tačno desilo u francuskoj farmaceutskoj industriji. Na optuženičkoj klupi nalazi se Servier, jedna od najvećih i najmoćnijih privatnih laboratorija, koja je optužena za prikrivanje nuspojava nekad široko rasprostranjenog leka Mediator, piše Guardian. Direktor kompanije Cargo Technologies, Vuk Guberinić, pridružio se Tamari Bogdanu iz udruženja Nurdor u njihovoj šetnji iz Niša do Beograda, tokom koje se prikuplja novac za izgradnju roditeljske kuće za decu obolelo od raka. Svaki korak znači još jednu ciglu roditeljske kuće u kojoj će boraviti deca i njihove porodice tokom lečenja u Beogradu, rekao je Guberinić na putu između Svilajnca i Velike Plane, gde se sastao sa predstavnicima Nurdora.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za promjenu izbornih uslova potrebno je od 7 dana do 3 mjeseca, poručio ministar Nebojša Stefanović. Korak smo bliži dogovoru o deblokadi rektorata, rekla rektorka Beogradskog univerziteta. Jedan od najvećih svjetskih tur operatera, britanski Thomas Cook, objavio bankrot. Počinje 74. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Spomenik žrtvama Drugog svjetskog rata na Brezovici nije oštećen, izjavio komandant kosovske policije u Štrpcu Dragan Ivanović. Sutra do 19 stepeni kiša. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branki Mihajlović.